Կեսերի բոլոր նախազգուշությունները հոդս ցնդեցին։ Ես դռնակը բացեցի ու դուրս սողացի, որպեսզի նրան թողնեմ ղեկի մոտ։ Նա իրար անցավ։
Բայց չէ՞ որ ես իսկապես չեմ իմանում վարել։
Դա ճիշտ չէ, առարկեցի ես։ Իմանում եք, բայց այդ գլխի չեք ընկնում։ Ես նրան ցույց տվեցի, թե ինչպես պետք է փոփոխել արագությունները եւ արգելակներն ինչպես սեղմել։ Ահա, ասացի ես, բացատրություններս ավարտելով։ Իսկ այժմ շարժվենք։
Մի րոպե։
Նա ցույց տվեց դանդաղորեն փողոցով անցնող մի մենավոր ավտոբուս։
Սրան բաց չթողնենք։
Ոչ մի դեպքում։ Ես շտապ միացրի արագությունն ու իջեցրի արգելակի pedale։ Պատրիցիան ջղաձգորեն կարչեց ղեկանի վից, լարված նայելով իր արջևը։
Աստված իմ, մենք չափից դուրս արագ ենք գնում։
Ես նայեցի սպիդոմետրին։ Գործիքը ցույց է տալիս 1 ժամում ուղիղ 25 կիլոմետր, իսկ իրականում այդ միայն 20 է։ Վատ դեմ չէ ստայերի համար։
Իսկ ինձ թվում է 80 կիլոմետրից ավել։
Մի քանի րոպեից սկզբնական վախը հաղթահարված էր։ Լայն եւ ուղիղ փողոցով մենք իջնում էինք ցած։ Կադիլյակը մի փոքր ծուռումուռ էր գնում, այնպես որ կարծես թե նրա մոտորի մեջ լցրել էին ոչ թե բենզին, այլ կոնյակ։ Երբեմն անիվները համարյա դիպչում էին մայթին, բայց աստիճանաբար գործը կարգի ընկավ եւ ամեն ինչ ստացվեց այնպես, ինչպես սպասում էի։ Մեքենայում նեին գտնվում հրահանգիչը եւ աշակերտուհին։ Ես որոշեցի օգտվել իմ առավելությունից։ Ուշադրություն, ասացի ես։ Ահա մի ոստիկան։
Կանգ առնել։
Դրա համար արդեն ուշ է։
Իսկ ինչ կլինի, եթե ես բռնվեմ, չէ՞ որ վարորդի իրավունք չունեմ։
Այդ դեպքում մեզ երկուսիս էլ բանտ կնստեցնեն։
Աստված իմ, որքան սարսափելի է։
Վախենալով նա փորձեց ոտքով շոշափել արգելակը։ Գազ տվեք, հրամայեցի ես։ Գազ։ Ավելի ուժգին սեղմեցեք։ Հարկավոր է արագ ու հպարտ տեսքով սլանալ նրա մոտով։ Լկտիությունը օրենքի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցն է։ Ոստիկանը մեզ վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Աղջիկը թեթևացած շունչ քաշեց։
Մինչև հիմա ես չգիտեի, որ կարգավորող ոստիկանները նմանվում են հրաշունչ վիշապների,
ասաց նա, երբ մենք մի քանի 100 մետր հեռացանք։ Նրանք կնմանվեն դրան, եթե մեքենայով նրանց խփես։ Ես դանդաղ ձգեցի ձեռքի արգելակը։ Ահա մի հիանալի ամայի փողոց, շրջվենք այդ կողմը։ Այստեղ կարելի է կարգին վարժություններ կատարել։ Նախ կսովորենք տեղից պոկվելն ու կանգնեցնելը։ Տեղից առաջին արագությունը վերցնելով, Պատրիցիան մի քանի անգամ մոտորը հանգցրեց։ Նա քանդեց ժակետի կոճակները։
Ես մի տեսակ շոկեցի, բայց պետք է սովորել։
Ուշադիր ու վճռականությամբ լի նա հետևում էր այն ամենին, ինչ ես ցույց էի տալիս։ Հետո նա մի քանի դարձումներ կատարեց, ամեն անգամ հուզումնալից, կարճ բացականչություններ անելով։ Հանդիպակաց մեքենաների լուսարձակները նրանում արտնասնում էին ահավոր վախ եւ նույնիսկ հպարտություն, երբ մնում էին ետևում։ Շուտով սարքավորումների լապտերներով լուսավորված այդ փոքրիկ տարածության մեջ ծնունդ առավ ընկերականության զգացմունքը, որն արագորեն հաստատվում է գործնական աշխատանքների ընթացքում, եւ երբ մի կես ժամից հետո ես նորից նստեցի ղեկի արջև ու նրան տուն տարա, մենք այնպիսի մտերմություն էինք զգում միմյանց հանդեպ, որ կարծես միմյանց պատմել էինք մեր կյանքի ամբողջ պատմությունը։ Նիկոլայ Շտրասեից ոչ հեռու ես նորից մեքենան կանգնեցրի։ Մեր գլխավերևում շողշողում էին կինոռեկլամի կարմիր լույսերը։ Փողոցի ասֆալտը կարմիր գունաթափ կտորի պես շողշողում էր փայլատ անդրադարձումներով։ Մայթի կողքին մի ահագին տեղ փայլում էր սևաթույր մի բան, ինչ որ մեկը յուղ էր թափել։ Այդպես, ասացի ես, այժմ մենք լիակատար իրավունք ունենք 1-1 գավաթ կոնծելու, բայց թե որտեղ։ Պատրիցիա Հոլմանը մի ռոպեաչափ մտմտաց։
Եթե նորից գնանք այն սիրելի պանդոկը, որ փոքրիկ առագաստանավ ունի,
առաջարկեց նա։ Ակնթարթաբար մի ուժգին անհանգստություն համակեց ինձ։ Գլուխս կկտրեի, եթե այժմ այնտեղ նստած չլիներ վերջին ռոմանտիկը։ Ես նախապես պատկերացնում էի, թե ինչպիսի արտահայտություն կընթունի նրա դեմքը։ Ահ, ասացի ես հապճեպ, ինչ մի առանձին բան կա այնտեղ, կան շատ ավելի հետաքրքրական վայրեր։
Չգիտեմ, ինձ այնտեղ շատ դուր եկավ։
Ճշմարիտ, հարցրեցի ես զարմացած։ Ձեզ այնտեղ դուր եկավ։
Այո,
պատասխանեց նա ծիծաղելով։
Եվ մինչև իսկ շատ։
Այ թե ինչ, մտածեցի ես։ Իսկ ես էլ հայհոյում էի ինքս ինձ դրա համար։ Ես մի անգամ էլ փորձեցի համոզել նրան։ Բայց իմ կարծիքով այժմ այնտեղ լեպլեցուն կլինի։
Կարելի է մոտենալ ու նայել։
Այո, այդ կարելի է։ Ես մտմտում էի, թե ինչպես անել։ Երբ մոտեցանք, ես արագ դուրս եկա մեքենայից։
Մի վազեմ նայեմ, անմիջապես կվերադառնամ։
Պանդոկում ոչ մի ծանոթ չկար, Վալենտինից բացի։ Ասա խնդրեմ, Գոթֆրիդը արդեն եղել է այստեղ։
Վալենտինը գլխով արեց։
Նա գնաց Օտոյի հետ մի կես ժամ առաջ։ Ափսոս, ասացի ես բացահայտ թեթևությամբ։ Շատ էի ուզում նրանց տեսնել եւ վերադարձա դեպի մեքենան։ Փորձենք, հայտարարեցի ես։ Բարեբախտաբար այսօր այնքան էլ սարսափելի չէ։ Համենայն դեպս զգուշության համար ես կադիլյակը կանգնեցրի փողոցի անկյունում, ամենամութ տեղում։ Մենք մի 10 րոպե էլ չէինք նստել, երբ վաճառասեղանի մոտ հայտնվեց Լենցի հարդագույն բաշը։ Անեցք, մտածեցի ես։ Կարծես մեզ էր սպասում։ Ավելի լավ կլիներ, եթե այս պատահեր մի քանի շաբաթ հետո։ Թվում էր, թե Գոթֆրիդը մտադիր է անմիջապես գնալ։ Ես ինձ արդեն փրկված էի համարում, բայց հանկարծ նկատեցի, որ Վալենտինը նրան ինձ է մատնացույց անում։ Ինձ տեղն է։ Պատժվում եմ խափելուս համար։ Գոթֆրիդի դեմքը, երբ նա տեսավ մեզ, կարող էր միմիկայի մի հոյակապ օրինակ լինել դիտողականությամբ օժտված կինոդերասանի համար։ Նրա աչքերն այնպես դուրս պրծան, ինչպես մխլուձված եղի դեղնուցները, եւ ես վախեցա, որ նրա ներքին ծնոտը կպոկվի։ Ափսոս, որ Պանդոկում կինոռեժիսոր չկար։ Գրած կգամ, որ նա անմիջապես պայմանագիր կկնքեր Լենցի հետ։ Նրան կարելի էր օգտագործել, օրինակ մի ֆիլմում, ուր նավաբեկյալ ծովայինի առջև ալիքների միջից հանկարծակի դուրս է լողում ծովային մի օձ։ Գոթրիդն արագորեն տիրապետեց ինքն իրեն։ Ես նրա վրա մի հայացք նետեցի, աղերսելով չքվել։ Նա ինձ պատասխանեց մի ստոր քմծիծաղով, պիջակն ուղեց և մոտեցավ մեզ։ Ես գիտեի, թե ինչ էին սպասում և ժամանակ չկորցնելով, իսկույն հարցակման անցա։ «Դու արդեն Ֆրոլայն Բոմբլատին ուղեկցեցիր տուն»՝ հարցրեցի ես, որպեսզի միանգամից չեզոքացնեմ նրան։
«Այո»՝
պատասխանեց նա, առանց աչքն իսկ թարթելու, ոչ մի բանով զգացնել չտալով, թե մինչ այդ ոչինչ չգիտեր Ֆրոլայն Բոմբլատի գոյության մասին։
Նա քեզ ողջույն ուղարկեց և խնդրեց, որպեսի վաղն առավոտյան ավելի վաղ զանգահարես իրեն։
Դա վատ հակահարված չէր։ Ես գլխով արեցի։
«Լավ, կզանգահարեմ»։ Հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ կգնի մեքենան։
Լենցը քիչ էր մնում, որ դարձյալ բերանը բանա, բայց ես նրա ոտքին խփեցի և այնպես արտահայտիչ նայեցի դեմքին, որ նա քմծիծաղ տալով լռեց։ Մենք մի քանի գավաթ խմեցինք։ Վախենալով, որ կարող եմ հարբել ու բերանից ավելորդ բաներ բաց թողնել, ես խմում էի միայն սայդկար կոկտեյլ լիմոնի խոշոր կտորներով։ Գոթրիդը հիանալի տրամադրության մեջ էր։
«Հենց քիչ առաջ անցա քո տունը», ասաց նա։ «Մտածում էի միասին զբոսնեինք, հետո գնացի Լունա Պարկը. Այնտեղ սարքել են հոյակապ կարուսել ու ամերիկյան բլուրներ, եկեք գնանք այնտեղ»։
Նա նայեց Պատրիցեին։
«Անմիջապես գնանք»,
բացականչեց նա։
«Աշխարհում ամեն բանից ավելի սիրում եմ կարուսելը»։
«Գնանք», ասացի ես։ «Ես ուզում էի դուրս գալ Պանդոկից»։ Մաքուր օդում ամեն ինչ ավելի պարզ ու հասարակ կդառնար։ Երկեհոնահարները հանդիսանում են Լունա Պարկի առաջավոր ֆորպոստները։ Քնքուշ մելանխոլիկ հնչյուններ։ Երկեհոնների մաշված թավիշե ծածկոցների վրա կարելի էր տեսնել թութակ կամ մահուդե կարմիր բաճկոնակը հագին ցրտից սառած կապիկ։ Վաճառողների բարձրագոճ աղաղակներ։ Նրանք վաճառում են հաղճապակին փակցնող լուծույթ, ապակի կտրելու ալմաստ, տաճկական մեղր, փուչիկներ ու կոստյումի կտորներ։ Սառը կապտավուն լույս և կարբիդի լամպերի սուր հոտ։ Գուշակողներ, աստղագուշակներ, կարկանդակ վաճառող կրպակներ, ճոճամակույկներ, ատրակցիոն պավիլյոններ։ Եվ, վերջապես, խլացուցիչ երաժշտություն,
խայտաբղետություն ու փայլ, եւ ահա կարուսելների պալատների նմանվող լուսավորված պտտվող աշտարակները։ Առաջ բարեկամներս, քամուց ծածանվող մազերով լենցը նետվեց դեպի ամերիկյան բլուրները։ Ամենամեծ նվագախումբն այստեղ էր։ Ոսկեզոծված որմնախորշերից դուրս էին գալիս վեցական փողհարներ։ Շրթունքներին սեղմած փողերը թափահարելով, նրանք թնդացնում էին օդը ականջ ծակող հնչյուններով, ապա շրջվելով տարբեր կողմեր անհետանում էին։ Դա հոյակապ մի բան էր։ Մենք նստեցինք կարապի գլխով գոնդոլի մեջ և սլացանք դեպի վերուվար։ Ողջ աշխարը կայծկլտում էր ու սահում, թեքվում էր և գլորվում սև թունելի մեջ, որով մենք սլանում էինք թմբուկների, զարկերի, թնդյունների տակ, որպեսի նորից անմիջապես հայտնվեինք վերևում, ուր մեզ դիմավորում էին փողերի հնչյուններն ու լույսերի փայլերը։ Դե անցանք առաջ։ Գոթֆրիդը նետվեց դեպի դիրիժաբլներով ու ինքնաթիռներով թռչող կարուսել։ Մենք նստեցինք օդապարիկ և երեք շրջան կատարեցինք։ Բոլորովին շնչակտուր եղած, մենք նորից հայտնվեցինք գետնի վրա։ «Իսկ հիմա դեպի սատանի չարխը», հայտարարեց Սլենցը։ Դա մի մեծ ու ողորկ շրջան էր, որ պտտվում էր հետսետե աճող արագությամբ։ Հարկավոր էր պահվել նրա վրա։ Շրջանի վրա տեղավորվեցին 20 մարդ, նրանց մեջ նաև Գոթֆրիդը։ Խենթի նման նա ոլոր-մոլոր շարժումներ էր անում ոտքերով ու հանդիսականները ծափահարում էին նրան։ Մնացած ամենքն արդեն քշվել պոկվել էին, իսկ նա և էլի ինչ-որ մի խոհարարուհի մնացել էին։ Խոհարարուհին մի այնպիսի հետույք ուներ, որ կարծես բեռնակիր ձիլին էր։ Երբ շրջանն սկսեց ավելի արագ պտտվել, խորամանկ խոհարարուհին ավելի մոտիկ նստեց շրջանի կենտրոնին, իսկ Գոթֆրիդը շարունակում էր նրա շուրջը պտտվել։ Վերջի վերջով վերջին ռոմանտիկ նուժից ընկավ։ Նա գլորվեց խոհարարուհու գիրկն ու երկուսով միասին գլուխկոնցի տալով շրջանից պոկվեցին ու մի կողմ թռան։ Լենցը վերադարձավ մեզ մոտ իր խաղընկերուհու հետ թևանցուկ և նրան անվանում էր պարզապես Լինա։ Լինան շփոթված ժպտում էր։ Լենցը հարցրեց, թե արդյոք նա չի ցանկանում որևէ բան խմել։ Լինան հայտարարեց, որ գարեջուրը լավ է ծարավ կոտրում։ Նրանք միասին անհայտացան մոտակա վրանում։
«Իսկ մենք ուր գնանք հիմա?»
հարցրեց Պատրիցիա Խոլմանը։ Նրա աչքերը փայլում էին։ «Ուրվականների լաբիրինթոսը», ասացի ես, մատնացույց անելով խոշոր վրանանման տաղավարը։ Լաբիրինթոսի միջով անցնող ուղին լի էր անակնկալներով։ Հազիվ էինք մի քանի քայլ արել, երբ մեր ոտքերի տակ հատակը տատանվեց։ Մթության մեջ ինչ-որ մեկի ձեռքերը շոշափեցին մեզ։ Անկյուններից դուրս նայեցին սարսափելի մռութներ։ Ուրվականները ոռնացին, մենք ծիծաղում էինք, բայց հանկարծ Պատրիցիան ետ ցատկեց, վախենալով կանաչ լույսով լուսավորված գանգից։ Միակնթարթի ընթացքում ես նրան գրկել էի։ Զգալով նրա շնչառությունը, մետաքսե մազերը դիպան շրթունքներիս, բայց մի վարկյանից նա նորից ծիծաղեց և ես բաց թողեցի նրան։ Ես բաց թողեցի նրան, բայց իմ ներսում ինչ-որ մի բան չէր կարողանում նրանից բաժանվել։ Մենք արդեն վաղուց էինք դուրս եկել լաբիրինթոսից, բայց ես դեռ էլի զգում էի նրա ուսը, փափուկ մազերը, դեղցի բուրմունք ունեցող նրա մաշկը։ Ես աշխատում էի չնայել նրան։ Նա միանգամից ուրիշ էր դարձել ինձ համար։ Լենցը սպասում էր մեզ, նա մենակ էր։ «Լինան ուր է?» հարցրեցի ես։ «Գարեջուր է ներմղում», պատասխանեց նա, գլխի շարժումով ցույց տալով գյուղական ոճով սարքված վրանը։ «Ինչ որ դարբնի հետ միասին»։ «Ընդունիր իմ ցավակցությունները»։ «Այդ ամենը դատարկ բան է, ավելի լավ է զբաղվենք մի տղամարդավայել լուրջ գործով»։ Մենք ուղղվեցինք դեպի այն պավիլյոնը, ուր կեռիկների վրա նետում էին գուտապերչյա օղակներ։ Այստեղ տեսակ-տեսակ մրցանակներ կային։ «Այդպես», ասաց Լենցը Պատրիցիային դառնալով և շլյապան դեպի ծոծրակը մղելով։ «Այս րոպեիս մենք ձեզ համար մի լավ օժիտ ձեռք կբերենք»։ Նա առաջինը սկսեց և մի արտնացուցիչ ժամացույց շահեց։ Նրանից հետո օղակ նետեցի ես և շահեցի մի թավշյա արջուկ։ Պավիլյոնի տերն աղմուկով և հանդիսավորությամբ մեզ հանձնեց երկու մրցանակներն էլ, որպեսի նորանոր հաճախորդների հրապուրի։ Ես դեռ քեզ կստիպեմ լռել, քմծից աղտվեց Գոթֆրիդն ու տեղն ու տեղը մի մատուցարան շահեց։
Միտես, թե բախտները ոնց է բերում, ասաց Պավիլյոնի տերը, մեզ հանձնելով իրերը։
Խեղճը չգիտեր, թե ինչ է սպասում իրեն։ Ձերքի նռնակ նետելու մեջ Լենցն առաջինն էր վաշտում, իսկ ձմռանը, երբ գործ քիչ ունեինք, մենք ամիսներ շարունակ վարժվում էինք գլխարկներս նետելով ամեն տեսակ կեռիկների վրա։ Այդ բանի հետ համեմատած գուտապերչե օղակները մեզ թվում էին մանկական զվարճալիք։ Առանց դժվարության Գոթֆրիդը տիրացավ հաջորդ առարկային՝ մի բյուրեղապակյա ծաղկամանի։
Պավիլյոնի տերը լռելային մեզ հանձնեց մեր որսն ու ստուգեց իր կեռիկները։ Լենցը նշան բռնեց, օղակը նետեց և ստացավ մի սուրճի սերվիզ, արժեքավոր երկրորդ պարգևը։ Մեր շուրջն իրար գլխի էր թափվել հանդիսականների ամբոխը։ Ես արագորեն դարձյալ 3 օղակ նետեցի կեռիկի վրա, արդյունքը ոսկյա շրջանակի մեջ դրված զղջացող Մագդաղինան։ Պավիլյոնի տիրոջ դեմքն այնպես էր ձգվել, որ ասես գտնվում էր ատամնաբույժի մոտ ընդունելության։ Նա հրաժարվեց մեզ նոր օղակներ տալ։ Մենք արդեն վճռեցինք ընդհատել խաղը, բայց հանդիսատեսն աղմուկ բարձրացրեց, տիրոջից պահանջելով, որ նա չխանգարի մեզ զվարճանալ։ Ամենից ավելի լինաներ աղմկում, որ իր դարբնի հետ միասին հայտնվել էր այստեղ անսպասելիորեն։
«Օղական հաջող նետել թույլատրվում է, այնպես չէ՞»
կչկչաց նա։
«Բայց միթե դիպուկ նետել նարքելված է»։
Դարբինը հավանություն տվող ձայնով դղրդաց։
«Լավ», ասաց Լենցը։ «Ամենքս էլի մեկ անգամ»։
Ես առաջինը նետեցի։ Լվացվելու թաս սափորի և օճարի ամանի հետ միասին։ Հետո Լենցը պատրաստվեց։ Նա 5 օղակ վերցրեց։ 4 հատը անսովոր արագությամբ նա նետեց միևնույն կեռիկի վրա, նախքան 5-րդը նետելը նա մի պահ դիտավորյալ ընդմիջում տվեց և սիգար հանեց։ 3 տղամարդ պատրաստակամորեն նրան մատուցեցին վառված լուցկիները։ Դարբինը թփթփացրեց նրա ուսին։ Լինան ծայրահեղ հուզմունքով համակված ծամում էր թաշկինակի ծայրը։ Լենցը նշան բռնեց և մի թեթև շարժումով վերջին օղակը նետեց նախորդ 4-ի վրա։ Թնդաց խլացուցիչ աղմուկը։ Լենցին ընկավ գլխավոր մրցանակը, մանկական սալյակ, վարդագույն այդյալով ու ժանյակազարդ ծածկոցով։ Մեր գլխին անեծքներ տեղալով տերը դեպի մեզ գլորեց սալյակը։ Մենք նրան բեռնեցինք մեր ողջ ռազմավարն ու շարժվեցինք դեպի հաջորդ պավիլյոնը։ Սայլակը հրում էր Լինան։ Այդ կապակցությամբ Դարբինն այնպիսի սրամտություններ էր անում, որ ես ու Պատրիցիան ստիպված եղանք մի փոքր հետ ընկնել։ Հաջորդ պավիլյոնում օղակները նետում էին գինով լի շշերի վրա։ Եթե օղակն ընկնում էր շշի վզին, շիշը տրվում էր որպես շահում։ Մենք 6 շիշ վերցրեցինք։ Լենցը նայեց սպիտակներին և շշերը նվիրեց Դարբնին։ Մի հատ էլ այդպիսի պավիլյոն կար, բայց նրա տերը վտանգի հոտն առել էր այնպես, որ երբ մոտեցանք, նա հայտարարեց, որ պավիլյոնը փակ է։ Դարբինը նկատելով գարեջրի շշեր, ուզում էր աղմկել, բայց մենք հրաժարվեցինք մեր մտադրությունից։ Պավիլյոնի տերը մի ձերքանի էր։